Memoriālais ansamblis. Memoriālais ansamblis izveidots 1985. Gadā. Tajā vietā vienkopus pārapbedīti kritušie karavīri un fašisma terora upuri no visas bijušās Valmieras rajona. Ansambļa apdarei, tāpat kā Rīgas brāļu kapos, izmantots allažu šūnakmens, un tā galvenais tēls ir Valmieras pilsētas ģērboņa sašķeltā liepa. Arhitekti – Ēvalds Fogelis, Jānis Lejnieks, Jānis Rutks un Andris Vītols – Tēlnieki – Zigrīda un Juris Rapas.